Aizvien nav skaidrības jautājumā par pielaidi valsts noslēpumam iekšlietu ministrijas valsts sekretārei Ilzei Pētersonai Godmanei. TV3 raidījums nekā personīga vēsta, ka tam no drošiem avotiem zināms, ka pārbauda ir noslēgusies Pētersonai Godmanai nelabvēlīgi. Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis un arī premjers Māris Kučinskis TV3 norādīja, ka nav saņēmuši nekādus jaunumus par pārbaudi. Kučinskis gan atzina, ka gadījumā, ja gala lēmums būs negatīvs, Pētersone Godmane varētu palikt strādāt valsts pārvaldē kādā iestādē, kurā ir veicami grūti uzdevumi, bet nav vajadzīga pielaide valsts noslēpumam. Pēc attīrīšanas darbu pabeigšanas Olainas bīstamo atkritumu izgāstuvē valsts vidas dienests pretēji prasībām nav uzraudzījis piesārņoto vietu, to izpētījis Latvijas televīzijas raidījums de facto. Raidījums norāda, ka līdz ar to nav zināms, kādā stāvoklī ir tur esošie gruntsūdeņi un vai tie nav kaitīgi videi un iedzīvotāju veselībai. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sola pārbaudīt, vai valsts vides dienests nav rīkojies nolaidīgi. Tikmēr valsts vides dienests vērsies ar iesniegumu policijā, jo nezināmas personas esot sabojājušas ūdens pārbaudes urbumus. Valsts svētku brīvdienu laikā no šodienas līdz 7. maijam, kā arī 12. un 13. maijā, plānotas izmaiņas vairāk nekā 600 reģionālajos maršrutos. Atsevišķos maršrutos atklās papildu reisus vai tieši otrādi samazinās reisu skaitu. Iedzīvotājus aicina sekot līdzi aktuālajai informācijai interneta vietnē 1188.lv vai sazināties ar attiecīgo pārvadātāju. Pēc nepilniem 3 gadiem teroristu grupējuma Islama valsts gūstā Irākā brīvībā tikuši 36 jezīdu minoritātes locekļi, to šodien paziņoja apvienoto nāciju organizācija jeb ANO. No terorista gūstā izkļuvušie nogādāti ANO centros Irākas ziemeļos. Pagaidām nav zināms, vai jezīdi aizbēga vai džihādisti viņus atbrīvoja. Vācijā, Frankfurtē, aizturēts šveicietis, kurš domājams izspiegojis Vācijas ekonomisko noziegumu izmeklētājus. Spiegs vēlējies iegūt informāciju par izmeklētāju metodēm nodokļu nemaksātāju ķeršanā, tā ziņo Vācijas mēdī. Vācijas federālās zemes ir iegādājušās diskus ar datiem par Šveices banku noguldītājiem, kur iespējams izvairījušies no nodokļu maksāšanas. Laikrakstī Die Welt un Sonntagsblick ziņoja, ka aizturētais šveicietis pētījis, kuri izmeklētāji šos diskus nopirkuši un kā tieši tas paveikts.